Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце і ў эфіры першы ў гэтым годзе выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У 2010 годзе будзе адзначацца 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Да гэтай даты паэт і журналіст Глеб Лабадзенка заніцыяваў факсімільнае выданне аднаго з самых вядомых твораў легендарнага пісьменніка аповесці «Ладдзя роспачы». У пяцікніжжы «Свабоды» прыватны рэйтынг ад Ганны Янкуты – 5 самых экзатычных кніг у айчыннай літаратуры. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» паэт Алесь Аркуш са сваім новымі вершамі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 2010 годзе будзе адзначацца 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Да гэтай даты паэт і журналіст Глеб Лабадзенка заніцыяваў факсімільнае выданне аднаго з самых вядомых твораў легендарнага пісьменніка аповесці «Ладдзя роспачы». Гэта будзе народнае выданне праз інтэрнэт-старонку labadenka.by. Кожны чытач можа замовіць сабе пэўную колькасць асобнікаў кніжкі і гэткім чынам паспрыяць яе хутчэйшаму з'яўленню на свет. Пра таямніцы «Ладдзі роспачы» і ганарыстых рагачоўцаў з Глебам Лабадзенкам гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, чаму з сотняў твораў знанага беларускага пісьменніка вы выбралі менавіта гэтую невялікую аповесць?
Я так лічу, што гэта аповесць выбрала ў нас для таго, каб быць перавыданай, таму што ўсё сышлося проста адзін да аднаго. Спачатку Рыгор Барадулін патэлефанаваў і сказаў, што ён знайшоў у сябе вось гэты рукапіс, які змяшчае 23 старонкі. «Ладдзя роспачы» была прысвечана Рыгору Барадуліну, і таму арыгінал рукапісу, прычым, што самае важнае, не чыставы варыянт, а варыянт з усімі праўкамі, з усімі карэктывамі, якія туды ўносіў Караткевіч, ён падараваў дзядзьку Рыгору. Дзядзька Рыгор усе гэтыя гады памятаў, што ў яго гэты варыянт ёсць, але ў яго ў пакоі сапраўдны такі дом-музей, і паэтаму вось так за 2 хвіліны там нешта знайсці проста неверагодна. І вось гэты рукапіс патрапіўся яму на вочы, ён патэлефанаваў, спачатку папрасіўшы мяне зрабіць некалькі копіяў, таму што ён захацеў перадаць гэта ў адзін музей, у другі, ў трэці. Калі я пабачыў гэты рукапіс, я проста сеў і за некалькі гадзін прачытаў яго, таму што 23 старонкі, і таму што почырк Караткевіча настолькі убористы і зразумелы, што з гэтых 23 старонак я адразу не зразумеў, можа быць, два словы нейкія. Таму найперш гэта прадыктавана ідэя аб'ёмам гэтага твора, таму што...
Але, выбачайце, кніга, відаць, не будзе складацца з 23 старонак фармату А4.
Як я бачу гэтую кніжку, это даць гэты рукапіс, даць старонка ў старонку друкаваны тэкст, і ў друкаваным тэксце не рабіць традыцыйных каментароў, што, маўляў, гэта месца, там, зносачку ўніз такую, Караткевіч зрабіў так. Я вырашыў рабіць адсылкі да рукапісу. Умоўна кажучы, вось вы даходзіце да некага радка і бачыце там заўвага. Глядзі старонку 4. Адкрываеце старонку 4 рукапіса, і паколькі старонкі будуць адпаведна, вельмі лёгка адразу гэта месца знайсці на аркушы будзе. Таму што я, калі чытаў гэты рукапіс, я адкрыў для сябе, па-першае, гэты твор на нова, а па-другое, я адкрыў для сябе Караткевіча рэдактара. Наколькі ён працаваў дасканала над словам, як ён мяняў словы месцамі ў сказе, як ён замяняў сінонімамі, як ён выкрэсліваў цэлыя абзацы. І таму гэты рукапіс не проста твор «Ладдзя роспачы». Твор вы можаце і ў зборы твораў паглядзець, напрыклад. Гэта артэфакт. І гэта помнік Караткевічу рэдактару, каторы мусіць сядзець і даследаваць філолагі. Таму гэта выданне будзе складацца з рукапісу, з друкаванага тэксту, з рэдкіх фотаздымкаў Караткевіча і там, дзе яны разам з Барадулінам, каторыя ўжо ўдалося адшукаць. Таксама з нейкіх рэчаў, якія датычныя Рагачова, там, дзе ён пісаў гэты твор. І я вельмі рады, што даследчык Анатоль Верабей, гэта найбуйнейшы даследчык творчасці Караткевіча, пагадзіўся зрабіць тэксталагічны аналіз гэтых усіх правак. Ну і прадмову да гэтага выдання, натуральна, напіша Рыгор Барадулін. Прычым яна будзе таксама ў двух варыянтах – рукапісным і друкаваным.
А ці не будзе гэта дубляванне працы, якая робіцца калектывам, які рыхтуе акадэмічнае 25-томнае выданне Уладзіміра Караткевіча, што запланаванае ў мастацкай літаратуры? карикатуры?
Безумоўна, не будзе, таму што гэтае выданне рыхтуе сам Анатоль Верабей. Адзін з паказчыкаў, што гэта не будзе дубляваннем, што калі Анатоль Верабей пачуў гэтую ідэю, ён з вельмі вялікім імпэтам да яе паставіўся.
Ці не будзе гэта выданне адрасаванае не масаваму чытачу, а даследчыку?
Я думаю, што гэта выданне, кажучы сучаснай лексікай, будзе адрасавана прасунутаму юзеру, таму што проста чытач, который хоча адкрыць для сябе ладзюру, спачы прачытаць, ён адкрые кніжачку і прачытае, і не будзе там думаць, а дзе там Караткевіч слова, якое памяняў, яму цікава вынік. Але калі вы ўжо адкрылі, прачыталі ладзю роспачы, і вам цікава такі твор, і тут вам гавораць, а хочаш даведацца, як Караткевіч працаваў над гэтым творам, як ён яго пісаў. Я вам скажу шчыра, што калі я пабачыў гэты рукапіс, то проста мне так шалёна цікава гэта стала. І я зразумеў, што такіх людзей, як я, могуць быць сотні, напрыклад.
Калі ўжо вы далучыліся да таямніцы стварэння твору і ягонага далейшага лёсу, то, можа быць, вы ўжо некаторыя таямніцы адкрыеце нашым слухачам. Напрыклад, ці даведаліся вы, чаму твор, напісаны ў 1964 годзе, быў надрукаваны ўпершыню толькі ў 1968, праз 4 гады, ў другім нумары часопіса «Нёман», які, як вядома, выходзіць і выходзіў тады па-расейску. Твор выйшаў не в арыгінале, а ў перакладзе на расейскую мову, ўпершыню публікацыі.
Гэта яшчэ адна з таямніцаў гэтага твора, таму што Караткевіч напісаў яго Рагачове, скончыў 2 жніўня 64 году. І самае цікава, што Васіль Сёмуха пераклаў яго таксама ў Рагачове, таму што ён гасцяваў у Караткевіча ў гэтай дзедавай хаце тады. І у Васіля Сергеевіча захаваўся друкапіс гэтага твору, там, дзе Караткевіч сваёй рукой уносіў усе гэтыя праўкі. А чаму ён быў упершыню надрукаваны па-расейску, а не па-беларуску, я ў гэтым так яшчэ глыбока не разбіраўся.
Твор быў напісаны ў Рагачове, і галоўны герой гэтага твора – рагачовец. Ці шануюць рагачовцы галоўнага героя твора Караткевіча, які уславіў горад гэтым творам?
Трэба адзначыць, што нават чыноўнікі райвыканкама, як той Гервасій Валіваха, такі вот шчырыя ў партыі рагачовцы. У размове з імі я пачуў, што яны ганарацца тым, што Караткевіч ось меў дачыненне да Рагачова, і адна з іхніх ідэяў, якая вельмі спадзяюся будзе ажыццяўлена, гэта ўсталяванне помніка Гервасію Валіваху, таму што першапачаткова была ідэя ставіць помнік Караткевічу, але пасля, калі вырашылі адкрываць на хаце, дзе ён пісаў ягоную мемарыяльную дошку, і там будзе барэльеф з выявай Караткевіча, то вырашылі, што навошта паўтарацца. Па-першае, па-другое, ў Оршы стаіць цудоўны помнік Караткевічу, і ў Оршу перасягнуць будзе вельмі цяжка. І вось яны вырашылі ставіць помнік Гервасію Валіваху. Я абсалютна падтрымліваю іх у гэтым памкненні, таму што ў нашай літаратуры ёсць бадай што такі адзіны герой з ярка выражанай гарадской прыналежнасцю. Караткевіч праз кожныя два абзацы падкрэслівае, што гэта ў парты рагачовец Гервасій Валіваха. І вот пазнаёміўшыся сёння з рагачоўцамі, я хачу сказаць, што ён гэта не выдумаў, што ён гэта ўзяў не з неба.
Глеб Лабадзенка расказваў пра свой выдавецкі праект «Факсімільнае выданне «Ладзі роспачы» Уладзіміра Караткевіча». Працягваем перадачу «Дом літаратара». На чарзе «Пяцікніжжа свабоды». Кароткія шэрыя дні і доўгія завейныя вечары добра правесці сам насам з кнігамі, якія наша сённяшняя экспертка Ганна Янкута называе найлепшай беларускай экзотыкай. Яе распытвала Валянціна Акса.
Спадарня Ганна, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі тэму беларускай экзотыкі?
Увогуле, калі падумаць, так, успомніць нейкія значныя творы беларускай літаратуры, то перадусім усплываюць у галаве творы, звязаныя з тэмай сялянства, з тэмай вёскі. Але ж беларуская літаратура гэтым зусім не абмяжоўваецца. Вось, напрыклад, такі экзатычны твор, як аповесць Янкі Маўра «У краіне райскай птушкі». Я б гэты твор адрасавала закартаваным аматарам Хагарта і Верна. У ім аўтар у папулярнай форме расказвае маладым чытачам, на іншую аўдыторыю, мабыць, не прэтэндуе твор. Падрабязнасці жыцця крыважэрных папуасаў, няшчасных кітайцаў, прыгнятальнікаў ангельцаў у адным з самых экзатычных куточках зямнога шару. На старонках аповесці водзяцца казуары, кенгуру, лятучыя сабакі, расце бамбук, хлебнае дрэва, сагавая пальма і шмат іншых экзотаў, пра якія мы, можа, нават і не чулі, і не ўяўлялі, як яны выглядаюць. Месца дзеяння ў творы – Новая Гвінея.
Так, Новая Гвінея – гэта сапраўды экзотыка. Але ж наступны аўтар, я гляджу ў вашым рэйтынгу, пісаў толькі пра Беларусь.
Так, Змятрок Бядуль Коля у своей оповесці «У дрімучих лясах» писав про Беларусь, але про такую Беларусь навряд ли мы еще где-нибудь сможем прочитать. Это Беларусь довоенная, Беларусь габрейских местечков, от яких сегодня амаль не засталося згадок. У этой Беларуси есть шмат дивных, незнакомых для нас габрейских звычаев. Тут мы можем дознаться и про рабинов, про ешеботы. Мы можем поглядеть на Беларусь, как на совсем незнакомую краину, где живет інший дух и іншая поэзия. И эта краина может сдаться нам на диво святочной. Махчима только тому, что мы николи в ее не бывали и николи не здолеем туда трапить. Место деяния у этой оповести – Беларусь.
А те только белорусские прозаики писали такие экзотичные творы?
Безумовно, не одни прозаики цікавіліся экзотикой. Вот варто, например, поглядеть, почитать поэму Некляева «Ложек для пчелы». Не глядячи на то, что урывки с финского эпосу «Калевала» у перекладе Якуба Лопатки уже надрукованы в часописи «Диаслов», а так само на сторонках интернет-часопису «Пройди свет», с верным вещем Вине Мёнином белорусы имели махчимость познайомиться еще ранее у поэме Некляева. Лиричный герой твора, опынувшийся на хуторы Ану и Юхи, переживая шэраг прыгодов, сустракается с Леменкяйнином, Ильмарильнином, Ахтом, іншими героями финского эпосу. И нам уже тяжко зразуметь, кто это плыве у чаўне по возеры, ці то лиричный герой, ці то сам Вине Мёнин. Белорусское и финское переплылося у поэме тугим вузлом и поглынуло одно и одно, и познала себя у іншим, и вышла за межи себе. Место деяния поэмы – Финляндия.
Ну, а якими творами вы завершаете свой рейтинг белорусских экзотичных книг?
Безумовно, у гэты рейтинг обовязково трапіць аповесть у Владимира Короткевича «Чазенье». У гэтай аповесці аўтар адправляе свайго героя ў самы аддалены куток Еўразіі шукаць у лясах сваё шчасце. Герою даводзіцца здзейсніць некалькі падарожжаў, перажыць шмат прыгодаў, вытрываць процістаянне з тыграм. Сама назва аповесці «Чазенье» адсылае чытача да незнаёмага краю. «Чазенье» – гэта реліктавая вярба, што перажыла ледніковы перыяд і расце на далёкім усходзе, у Кітаі, Карэі, Японіі. І нават герою гэтым творы крышачку экзатычныя. А чаго яшчэ можна чакаць ад персанажаў, якіх завуць Северын Будрыс і Гражына Арсайла? Место дзеяння аповесці – далёкі ўсход. Ну і апошні пункт у гэтым рейтынку – гэта зборнік вершаў, зусім вершаў, лімерыкаў Андрэя Хадановіча «Землякі» альбо «Беларускія лімерыкі». Зазіраем у змест кнігі і бачым знаёмыя назвы – Гарадзеншчына, Віцебшчына, Меншчына. Але ва ўсіх гарадах у поўнай адпаведнасці з абраным жанрам адбываюцца цалкам абсурдныя рэчы. То паэма «Курган» чытаецца па-шумерску, то талмудысты з беларускамі жэняцца, то самурай-будыст робіць харакіры кансервавым ножом. І ўсё б нічога, але кніга яшчэ і ілюстраваная досыць экзатычнымі малюнкамі Наталі Паваляевай. І вось уже няшчасны, ці наадварот вельмі шчаслівы чытач, скачучы са старонкі на старонку, як гераіня знакамітай кнігі, з адной шахматнай краткі на другую, зусім збіваецца з панталыку і пачынае думаць, а ці сапраўды Берасці знаходзіцца ў Беларусі. Пра месца дзеяння ў гэтай кнізе мне самой хацелася б даведацца.
У «Пятикнижжі свободы» свой приватный рейтинг огучила перекладчица Ганна Янкута. Неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Москве проходит черговый раунд перамоваў представников Ураду России с белорусской делегацией на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком по умовах поставок российской нафты в Беларусь. Подчас попередних раундов перамоваў бакам не удалося досягнуть домовленностей. 10 студеня пайшоў з жыцця ксёндз пралад Йозас Булька, які тягам амаль 20 гадоў служыў у Моцарскай парафіі віцебскай дыяцэзіі. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрыманага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. А 9 студзеня ў Віцебску затрыманы актывіст нефармальнай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. У дачыненні да яго распачатая справа за дробнае хуліганства. Яго абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы. Сябры і блізкі звязваюць гэты інцыдэнт са справай Сергія Каваленкі. У Менску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень».
– При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Гостем нашої наступної рубрики «Автори твори» буде поет Алесь Аркуш. Народженець самого молодого білоруського городу Жодіна, свої многі літературні проєкти він ажиццявляв у старожитним Полоцку, а тепер живе у Белостоку. Про географічне перемещення у простори і літературну премію «Гліняний вялес» ми гутарим з Алесем Аркушем у нашій Менській студії. Алеся, ты жил у Жодине, Полоцку, Вильни, теперь у Белостоку, где супрацовничая с радиорация. Який город наибольше сприял и сприяет тебе у творчим самовыявлении?
Тут я мушу однозначно отказать, бо уже переконался не один раз, что это Полоцк. На диво мне досить было складано писать на вот у моим родным Жодине, и коли я приезжаю до Батькова, я практически там николи не пишу. И на диво мне было не просто писать у Вильни. На вот мне тяжко это так потлумашить, і зрозуміти, і гэта нават самому зрозуміти, чому. Але вот у Полоцку я знаходжу некое такое супакаєнне, а каб писаць, вот треба вот неяк супакоїцца. В Полоцку это атрымліваецца.
На Белостокчыне і ў самім Белостоку, які Сакрат Янович калісьці назваў вялікім горадам, жыве немало паэтаў і празаікаў, якія пишуць па-беларуску і гуртуюцца пераважна вакол тыднёві каніва. Хто з іх, на твою думку, гаворыць сваё новае слова ў нашай літаратуры?
Белостокская литература, она как бы варилась в своем уластном котле, и она досить отрознивается от такой, от материковой белорусской литературы. И она больше была под уплывом европейской литературы, больше под уплывом польской классичной литературы, увогуле сучасной литературы. У гэтым яе адрозненне, и у гэтым адрозненне, скажем, ейной поэзии, особливо поэзии, по-моему, я так думаю. А коли казать про прозу, для меня как бы самым цікавым і самым письменником, який би мог би при відповідних там розкрутках, при відповідній, скажем, ситуації, мог би зацікавити вельми добра білоруського читача, це Михась Андрасюк. Це така добра проза, яка не зациклюється на різних проблемах, а яка просто насичена гумором. От мені здається, що білоруську літературу часом не хапає нікого такого життєдайного гумору, нікого такого погляду на життя такого. Скажем, не гумористично, але от такого нейка разняволенага, бо ось гэта такая некая жорсткая зацыкленасць на праблемах, то стварае такую літаратуру, якая практычна цяжка шарагому чытачу спажываць такую літаратуру.
А якое твоё стаўленне да літаратуры ў сеціве? Ці маеш ты свой блог і дзе праходзяць перша публікацыю твае тэксты?
Блог я маю, але я не лічу свой блог як некая пляцоўка для публікацыі тэкстаў. Блог для мяне існуе дзеля таго, каб просто кантактаваць з людзьмі. Калі я быў таким юначим узрості, мені завсюди бракувало ось таких звичайних контактів чоловічих. Бо, скажем, там, де я жив у Жодіна, я не знаходив сябров, які там мені розуміли, яким була б цікава література. Тоді я поступив на Аргаз, і там так само у мене була проблема там з сябрами, з ким я мог би поговорити про поезію і так далі. А ось з допомогою блога, з допомогою інтернету, вельми просто якби знайти людей твоєго кола, знайти людей, яким було б цікаво обміркувати ту ж саму проблему нікою. І причому це можна знайти вот просто літерально в нейку хвилину включить інтернет, і хтось ці адгукнеться вот на твой голос, на твой зворот.
У своєї книзі «Аскепки великого малюнку» ти написав: «Я некалькі разов за своє життя був не у своєї скури». Калі мець на увазі первоособлення автора у своєго літературного героя, то у чиєї скури письменнику Алесю Аркушу було найбільш утульній?
Мені ось утульно, якраз я кажу, що про Полоцк, мені утульно бути просто. От для мене опошнім часом я шмат от розважаю относно таких речей. От мені здається, життя в неким шаленим темпі полетіло, і ось це життя почало губляти таке фундаментальне таке розуміння от дом. От для мене моя любима скура – це от батько в цьому домі. Батько своїх дітей, муж своєї жінки. І ось гетий дом, там, де твої парадки, там, де твої любимі книжки, там, де твої любимі пластинки, там, де твої любимі картини. Ось гетий створений твій світ, там мені утульно, і ось гетий скур. творы для меня самое жаданное и самое любимое.
Ну а все-таки, коли взять своего лиричного героя в вершах, ти в прозе?
Мне в угле подобается такие герой, могу признаться, люблю вестерны, и вот люблю вот этого вот такого героя, головного героя вестерна, коли вот один человек может супротстоять там целой банде людей. Я на вот хочу створить такого героя вот только на белорусской глебе, и не ведаю, те отрымается у меня, али вот такая мара давняя-давняя, вот створить такого зора белорусского, мара героя вот такого героя, який был бы смелый, якого б любили люди, дети, якие хотели быть подобные на это героя, женщины кидали там кветки.
Такие герои уже есть у белорусской литературы, это Гарвасий и Леваха.
Махчима, али мне бы хотелось, как бы этот герой был такой еще, как был выник его геройства.
Олеся, 31 кастрычника у Горошкове, на родиме Анатолия Сыса, подчас литературного свята некоторые письменники с гонором представлялися як лауреаты премии «Глиняный вялес». Чи будзе гэтая премия уручацца сёлета?
Абавязкова будзе, и я, взваліўшы на себе вот гэтыя абавязкі, уже не могу от гэта адмовіцца, ясно, и все идзе как бы таким самым сценаром, як и былося летась и позалетась. Абмяркуюцца книжки, мы в своем коле ТВЛ-ўскім читаем, асабліва напружана у нас конец года отбываецца, тому что мы в этот час шмат книжек читаем, и абмяркуваем гэтай книжки у своем коле, и я на блогу так само прошу, чтобы люди вылучали книжки. Вот прочитал хтось книжку, ему сподобалось, и кто лечит, что эта книжка, ну, вартая отримать премию, то абсолютно было бы нормально, как бы этот человек выказался у меня на блогу и потлумачил, чему он лечит эту книжку вартую премии. И еще раз нагадаю, что у шорт-лист может потрапить автор книги, який не имел до этого глиняного вялеса. Тому часом нехто может периодично хтось обурается, а чему там книжка там Олеся Розанова, чему не потрапила в шорт-лист, чи не потрапила Бахаревича. Ну, эти авторы уже мают премию и тому не потрапили. Але, мне здаётся, вышло, ну, немало цікавых розных книжек, и так само есть цікавые пропановы на лауреата.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» поэт и прозаик Олесь Аркуш. А зараз прогучать новые верши у авторским читанні.
Янка Журба. Як гэта па-еўрапейску паміраць у поўнай галечы сляпым, забытым чытачамі, калегамі, уладамі, выдаўцамі, гісторыкамі, партыйнымі кіраўнікамі рознага ўзроўню, ідэалагічнымі аддзеламі, настаўнікамі роднай мовы, кіраўнікамі гурткоў мастацкага слова, былымі падпісчыкамі газеты «Наша Ніва», як Мадэльяні альбо Кафка, альбо Норвіт. Што заставалася ў спадчыну? Пустка, на якой наканавана было з'явіцца тваёй магіле. Навошта тлумачыць, ведаеш сам, на пустках нетрывалыя нават пахаванні валадароў. Ці мусіш чакаць лепшай долі? Няўтульна пачуваць сябе да гістарычным выкапням, да якога зрэдку з нагоды круглай даты прылеталі на самалёце беларускія савецкія пісьменнікі. Збіралі іх у дэлегацыю па дамах творчасці і лецішчах на Нарачы і везлі ў Полацак на экскурсію паглядзець на Янку Журбу. Ты не такі, як яны. Ты і яны гэта выдатна разумелі, ты да кастрычніцкі, і гэтае вызначэнне, як дамоклаў меч, вісела над тваёй галавой. Чаму вы не прыходзіце да нас на літаб'яднання? Запытаўся ў паэта аднойчы юнак, які стаў затым савецкім паэтам. Малады чалавек, я тут хаваюся, адказаў яму Журба. І ўсё ж на нешта ты, дзядзька Янка, спадзяваўся, ці то на цуд, ці то на вышэйшую боскую справядлівасць, бо пасяліўся побач са спадскай царквой, бліжэй да Ефрасіні Полоцкай. Тут неподалек цябе і пахавалі на ксаверіўскіх могілках. Гэта адзіная магіла, на кую я прыходжу ў гэтым горадзе. Спі спакойна, паэце, я цябе не забуду. Усяслаў. Паперадзе шыхтоў ваярскіх, еднасць дэманструючы смеласць, радзімы сцяг трымаючы ў руках, аднекуль, як самое аблачыны, містычна князь Усяслаў з'явіўся на кані. О, як прыгожа ён узняў свой меч, о, як высока ўзляцелі родныя аблокі, о, як сувора ў дзідах вецер адгукнуўся, гул па шыхтох панёсся, Усяслаў! Аднолькава, аднолькава загрукалі ў грудзёх крывіцкіх сэрцы. Гэта верш быў напісаны пасля таго, як я наведаў судовае паседжанне, якое адбывалася над газетай беларусаў Беласточчыны «Ніва». Агульная справа 11. 11 чалавек сядзяць на падсуднай лаве ў Беластоцкім раённым судзе. Алега Латышонка, як сведку па справе, выдаляюць судовай залі. Не беда, двухметровы Алег бачыць здалёку. Лена Глаговская выкладчыцкім позіркам узіраецца ў мяне, спрабуе пазнаць. Мы не бачыліся бадай гадоў 10. Разам з Мірай Лукшай яны сядзяць паміж двумя Яўгенамі, Мірановічам і Вапай. Можна загадваць жаданне. Няважна, што прачытае прокурор у абвінаваўчай прамове. Няважна, якія пытанні задасць суддзя 11 падсудным. Важнасць не вызначаецца ў судзе. У 11 абвінавачаных ёсць агульная справа, па якой свой суровы суд вынесе сама гісторыя. Новы верш без назвы. Флітвуд Мэк таким знаёмым голосом з Беластоцкай ФМ-кі запрашае да гарбаты. Кіпень сапраўды ўжо гатовы і лусцікі накроены. 28 гадоў пад Флітвуд Мэк пры выключаным святле мы танчылі на маіх провадах у войска. І цалаваліся, і марылі, і абяцалі. Мары не спраўдзіліся. Абяцанні даўно парушаны, засталіся толькі ўспаміны пра дотыкі дзявочых вуснаў.
Мы слухали новые верши Олеся Аркуша. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас на Радио Свобода у нашем Доме Литератора «Простый день».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачняце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.